Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Otro gadu pēc kārtas tradicionālais diennakts basketbola turnīrs Krastu mačs pāries bērnu drošības uz ūdeņiem un to tūmā izglītošanas zīmē. Laukumā atgriezīsies ratiņu basketbolisti un pirmo reizi spēlēs mediķi. Katrs punkts, kas tiks gūts šā gada Krastu maču basketbola spēlēs, tāpat kā gadu iepriekš tiks pārvērs 2 eiro un tiks izlietots sabiedrības izglītojošā kampaņā par drošību uz ūdens un pie tā. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija aicina iesaldēt šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā radīsies gan mājsaimniecībām, gan tautsaimniecībai kopumā. Nekustamā īpašuma eksperti arī rosina sākt jaunas kadastrālās vērtēšanas metodikas izstrādi un veikt jaunas kadastrālās vērtības bāzes aprēķinus. Pirmajā pusgadā būvniecības valsts kontroles birojas būvdarbu kontroli veica 412 objektos, kas ir aptuveni tikpat, cik attiecīgajā laika periodā pirms gada. Un joprojām 40% gadījumu pārbaudēs tiek konstatētas neatbilstības. Visbiežāk neatbilstības saistīts ar būvprojektu izmaiņām, kuras ietekmē būvas nesošo konstrukciju, mehānisko stiprību un stabilitāti. Citur pasaulē Polijas augstākā tiesa atzinusi 2020. Gada prezidenta vēlēšanu likumību, vairums sūdzību noraidot. Par to pavēstīja tiesas ārkārtas kontrols un sabiedrisko lietu kamera. Prezidenta vēlēšana otrajā kārtā 12. Jūlijā ar 2% punktiem līdzinējais valsts galva Andžejs Duda uzveica Varšavas mēru Rafalu Časkovski. Ķīnas pilsēta Uhaņa varētu arī nebūt jaunā koronavīrusa sākotnējās izcelsmes vieta. Tā šodien pieļāva augsta apvienoto nāciju organizācijas veselības amatpersona Mike Ryans, paziņojot arī par vērienīgu pētījumu par dzīvnieku sugām, kas vīrusu nodevušas cilvēkiem. Pasaules veselības organizācija un Ķīna izveidos starptautisku komandu, kas dosies uz Uhaņu, lai izsekot inficēšanās ķēdei no pirmajiem COVID-19 gadījumiem.